Msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa sasa tunajiunga na mheshimiwa Padre Nicodemo Mayala anayepembua kwa kina na mapana mchakato wa utamadunisho wa vikwazo na changamoto zake ndani ya kanisa.
Katika rakati hizi tuzame katika mahusiano ya injili na tamaduni za watu. Tutazingatia kwa mahususi nyumbani Afrika. Injili ni ithibati hakika ya utamadunisho. Kristo kufanyika mtu alijitamadunisha, aliishi na watu, akafanana nao katika kila kitu isipokuwa dhambi. Alikuja ili amfanye mtu Mungu na Mungu mtu. Alirejesha sura na mfano wa Mungu, yani upendo. Utamadunisho huu wa upendo kamili umetaka turejee tena katika asili yetu ya utakatifu. Hivi tunahitaji harakati ya kupokea, kuzingatia na kufanyia kazi. Kristo kwa kufanyika mtu anatupa changamoto za mabadiliko, uongofu, jitihada za kutamaduni na Mungu. Hivi utamaduni wa kweli ni udhihirika wa upendo wa Mungu kati ya waja. Injili ya Bwana Yesu imeelezwa na kuwasilishwa katika historia kwa njia tamaduni mbalimbali. Simulizi la awali tunakutana na ndugu zetu wa Yahudi, wa Yunani, wa Rumi, wazungu. Katika vipindi tofauti utamadunisho ulibainisha fikra mbalimbali na miundo anuai. Wengine walidhani ni civilization au ustaarabu, ustaarabisho. Kila aliyekutana na utamaduni mwingine alimuita mwenzie mshenzi, mnyama, mjinga na mpumbavu. Dawa ilikuwa ni kumlevya ugeni, yaani kumgenisha atengane na binadamu wenzake kwa kujenga tabaka, mabwanyenye, vikaragosi na kudharau nyumbani na mozaliwa. Itakumbukwa kuwa wakati fulani ilileta mtafaru katika kanisa la awali, ikawalazimu wakutane Yerusalemu. Ajenda kuu ikiwa watu wa Wayahudi kwanza kabla ya kuwa Wakristo, au wanaweza kuwa Kristo bila kuwa Wayahudi, tohara au Kristo. Kiburi, dhambi ya hulka ya mtu ilitawala harakati za utamadunisho wa kimungu na kibinadamu, ikazama katika harakati za kinyama na kinyaa. Nyanyapaa ilikuwa sera bayana. Karipio la Paulo dhidi ya Petro ni mfano ulio hai. Ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha watu wa mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Aidha, Petro anakili kuonywa na Mungu. Ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya nisimwite mtu awa yeyote mchafu wala najisi. Hivi baadhi walionekana washenzi, wachafu, wasio na utamaduni. Mja na majigambo akaukoloni utamaduni Mungu na kutweza binadamu mwenzie. Hatari hii ya kubeza au kutweza utamaduni za watu, tunaweza kufananisha tukio hili na injili kadiri ya Luka sura ya 18 mstari wa 9 hadi 14. Ndugu zetu wawili wanakwenda madhabahuni, mwingine anajidai na kuhesabu kiasi alivyomwema akimtweza mwingine. Akasahau kuwa daima nyani haoni kundule. Wa pili akaomba radhi na kutambua kuwa yeye ni mtu, si Mungu. Hulka ya uumbaji kwa sura na mfano wa Mungu, wajibu wa kutawala, kutiisha, usawa mbele ya Mungu ni mvuto na mwaliko kwetu kutamadunisha, kwamba Mungu anajifunua na kudhihirika kati ya watu kadiri ya uelewa wao. Katika kutamadunisha, tendo la Kristo linaloainishwa katika waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 mstari wa 6 hadi 11 ni mwaliko na kukumbusha wajibu wa kutungania tamaduni zetu ili kufanikisha uinjilishaji wa kweli wenye msingi katika imani. Na sikuweka viraka katika injili, ila upenyevu wa injili katika maisha ya watu. Ndiyo kusema, injili si kiraka kipya juu ya vazi kuukuu. Injili si kiraka kichakavu juu ya vazi jipya. Injili ni vazi jipya linalovika tamaduni na watu wote. Kuvaa vazi hili jipya yataka moyo. Kwanza ni changamoto kufasiri, kutafsiri na kuhariri tamaduni zetu na kio cha tamaduni zetu. Ni mundu wa kuchenga vitamaduni vyetu, kuchenga vitamaduni hivi ili vipate ladha na manukato mazuri ya injili. Daima uzingatiwe wosia wa Kristo. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Tena, tamaduni zote haziwezi, zinahitaji utimilifu, na utimilifu wake ni injili, ni Kristo. Ni hakika basi kwamba utamaduni bila Kristo unatindikiwa, Utamaduni bila Mungu unachechemea. Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Tamaduni zetu zahitaji tabibu. Akiingia katika utamaduni wa Kiyahudi, bwana mkubwa hakuridhika. Mengi alimuudhi na kutaka mapinduzi na utakaso wa utamaduni haraka iwezekanavyo. Utamaduni huo ulitawaliwa na unyanyaso, tabaka zilikuwa tabia na haiba yake. Ubaguzi uligawa jumuiya, ndugu walitengana, mkoma, kilema, kiwete kwa wapakuwa kwao alitengwa. Kuchangama na nduguze ilikuwa mwiko. Unyanyapaa huu ulimuudhi Mwenyezi. Ulitia kinyaa, ulinuka na kuchafua mazingira. Mungu arejesha upendo, Kristo akuridhika, akadhamiria ukombozi. Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa. Hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali kifa hutoa mazao mengi. Utamaduni una mapungufu. Hakuna utamaduni tuushuhudiao usiotundikiwa. Una mema, vema, una mabaya, ni mabaya lazima tuyaondoe. Utamaduni lazima tuuchenge, ndio kusema utakaso wa utamaduni ni faradhi si hiari. Vile ilivyo suna kwa ugonjwa na faradhi kwa kifo, halikadhalika faradhi ya utakaso katika utamaduni zetu. Mwenye kuiona nafsi jamani ataipoteza. Mwenye kupoteza ndugu hakika ataiona. Utamaduni ni jambo la kihistoria. Linaanza, linakuwa kila leo. Hivi daima utatawaliwa na uwezo wa ubongo na wakati. Leo hii tumo katika utandawazi, mwingiliano wa mataifa yote, uhamaji wa watu, mawasiliano na kadhalika. Kila wakati wahitaji maarifa mapya na misingi safi ya maadili. Uyahudini Mungu alijifunua kwa namna ya pekee katika historia. Lakini Uyahudi ule ulitofautiana na Uyahudi. Ufunuo haukuwa Uyahudi, lakini ulimfikia Myahudi Kiyahudi. Maandiko yakaenea kwa Kiyahudi, mtazamo, fikra, muono na ukamilifu wote wa Kiyahudi. Wayahudi wahamaji na Wayunani wakahitaji ufunuo huo, na ukawasilishwa katika mtazamo huo uhamishoni. Myahudi Myunani akafasiri ufunuo huo Kiyahudi Kiyunani. Myunani akafasiri kadiri ya falsafa yake ya maisha na maarifa. Fikra na mtazamo wao ulibainisha ufunuo huo katika uelewa wao. Hatimaye utawala wa Kirumi ukakutana na ufunuo, na ukafasiri kuwa ni lazima ya watu wote kuufahamu. Ikapoteza mweneo na mwasilisho wa uongofu, likawa jambo la kisiasa na fasheni. Watu wakakristishwa kwa amri, kwa upanga. Uhuru katika Kristo ukafa. Wakarudi utumwani, injili ikawa sababu ya utumwa, ladha ya ukombozi ikafishwa, kama kuzima mshumaa. Lakini haikuwezekana milele. Watu wakatawanyika na kugawanyika, marufuku ya kutafakari neno ikabeza uongofu wa kweli. Watu wakawa kama vipere ama bendera. Njaa na kiu hii ikazaa utitiri wa vidini na rundo la madhehebu. Sasa kumekucha, tongo zinatoka. Lazima tutamadunishe.
Naam, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maneno hayo. Shukrani zangu za dhati zinamwendea mtaalamu wetu Padre Nicodemo Mayana kwa changamoto hizo.
Tongo zinatoka.